Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Sreda, 8. jun, u vestima dana. Hillary Clinton objavila svoju pobedu u nominaciji za kandidata Demokratske stranke na predsjedničkim izborima, nazvavši to prekretnicom za žene. Ovo je prvi put u našoj istoriji da će žena biti nominovana u najjačoj stranci. Erdogan potpisao zakon o ukidanju imuniteta poslanicima, što otvara vrata izbacivanju Kurda iz parlamenta. Nova vlada Srbije možda desetak dana kasnije od obećanog 16. juna, izjavio mandatar Vučić. Hrvatska vlada pred kolapsom, privedene 4 osobe zbog terorističkog napada u Istanbulu. U Srbiji do 25 stepeni, sunčano. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti na stotine dece sa invaliditetom koja su smeštena u ustanovama socijalne zaštite u Srbiji, suočena su sa izolacijom i zanemarivanjem, upozorava se u izveštaju Human Rights Watcha. Tragom toga, naš reporter je razgovarao sa majkom bolesnog deteta koji je smešten u instituciju u Zvečanskoj ulici.
Posle dva dana smo otišli da je obiđemo i od onog deteta koje se smejalo i gukalo nije bilo više ničega.
Čućete i reakcije na ocenu State Departmenta da je otežena borba protiv terorizma u regionu zbog blokade Kosova. Skender Hiseni i Milovan Drecun.
Ima mnogo onih koji dolaze sa istoka iz različitih razloga, a za koje, na primjer, Interpol možda posjeduje kredibilne informacije, ali mi pristup tome nemamo zato što ne postoji bilateralna saradnja.
Pravdanje njihove nesposobnosti da aktivnije rade na sprečavanju širenja radikalnog islama i ekstremizma.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hillary Clinton je u Njujorku objavila svoju pobedu nad partijskim kolegom Berniem Sandersom u trci za nominaciju za kandidata Demokratske stranke za američke predsjedničke izbore.
Thanks to you, we've reached a milestone.
Zahvaljujući vama, stigli smo do prekretnice. Prvi put u našoj istoriji jedna žena će biti nominovana u najjačoj stranci za predsjedničke izbore. Današnja pobeda ne pripada jednoj osobi, već celoj generaciji žena i muškaraca koji su ovo učinili mogućim, rekla je Hillary Clinton, burno pozdravljena. Bernie Sanders je u Santa Moniki poručio da neće odustati od kampanje za predsjedničku nominaciju do samog kraja. On je inače odneo pobedu u Montani. Predsjednik Barack Obama je uputio čestitke bivšoj prvoj dami u njenoj trci za ponovni ulazak u Belu kuću, ovoga puta u drugačijoj ulozi. Njen rival na novembarskim izborima biće kontroverzni republikanac Donald Trump, sa kojim njegova partija ima problema. Predsjednik predstavničkog doma Kongresa SAD, republikanac Paul Ryan, rekao je da je školski primjer rasizma izjava Trumpa da jedan američki sudija zbog svog meksičkog porekla nije kvalifikovan da sudi u predmetu koji se tiče Trumpa. Republikanci traže od Trumpa da počne da se ponaša kao potencijalni lider SAD. Još jedna vest iz sveta. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan potpisao je zakon o oduzimanju poslaničkog imuniteta u slučaju krivičnog gonjenja. Reuters navodi da je u pitanju ustavna promjena koja će se verovatno okončati uklanjanjem poslanika prokurdske opozicije iz turskog parlamenta. Inače, turska policija je uhapsila 4 osobe u vezi sa istragom jučerašnjeg terorističkog napada u Istanbulu, u kome je poginulo 11, a povređeno 36 osoba. Za taj napad Erdogan optužuje Kurde. Turska policija je privela 4 osobe u vezi sa tim napadom. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da ništa ne može da pravda takav teroristički čin. Sa nemačke tačke gledišta mi poručujemo još jednom, u borbi protiv terorizma Nemačka stoji uz Tursku. Nemačka je inače u zategnutim odnosima sa Turskom nakon što je Bundestag priznao da je nad Jermenima počinjen genocid.
Slobodna Evropa.org.
Mandatar Aleksandar Vučić danas će sa predstavnicima stranaka nacionalnih manjina u Skupštini Srbije nastaviti razgovore o formiranju nove vlade. Vučić je sinoć izjavio da je zadovoljan jučerašnjim razgovorima sa predstavnicima pet izbornih lista. Sa nekima od njih će ponovo razgovarati u drugom krugu o sastavu vlade. Juče je bilo reči samo o programu buduće vlade. Za RTS mandatar je rekao da će možda nova vlada biti konstituisana najviše 10 dana kasnije od obećanog termina 16. juna.
Svejedno, brzo ćemo da završavamo i mnogo, mnogo pre roka. Neki su to čekali posljednje 24 sata, mi nećemo da čekamo ni drugi mjesec.
O razgovoru u četiri oka sa svojim bivšim partijskim šefom, predsjednikom Srpske radikalne stranke Vojislavom Šešeljem, Vučić je rekao:
kao što ste vidjeli, taj razgovor je bio i dug, ne mogu da govorim o srdačnosti, ali veoma pristojan.
A evo kako je Šešelj opisao susret posle punih 8 godina.
Kao da smo se prvi put u životu sreli, kao da se tek prvi put upoznajemo.
Vojislav Šešelj je izjavio da je mandataru rekao da je Srpska radikalna stranka spremna za saradnju ukoliko se napusti politika učlanjivanja Srbije u Evropsku uniju. Prvi kod mandatara na razgovoru bili su dosadašnji partneri socijalisti predvođeni Ivicom Dačićem, koji se i ovoga puta ponudio za partnera.
Pitat ćete me kako je premijer reagovao, nasmejao se, a vidjet ćemo dalje.
Konsultacije mandatara Vučića sa liderom pokreta Dosta je bilo Sašom Radulovićem. Završene su posle 10 do 15 minuta. Vučić je krenuo izlaganje svog programa o radu buduće vlade kada je došao do dela koji se tiče vladavine prava. Lider pokreta Dosta je uzeo reč.
Prva stvar koju sam mu rekao je, kad smo već kod vladavine prava, da sam došao prvo da mu uručim tužbu koju odbija da primi. Ovo je tužba iz decembra meseca 2014. godine za klevetu, odnosno za laž koju izgovorio u ćirilici. Premijer je odmah krenuo da vređa.
Pun sat je Aleksandar Vučić razgovarao sa liderom LDP-a Čedomirom Jovanovićem i predsjednikom Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenadom Čankom. Jovanović je rekao da će ta stranka podržavati svakoga ko se bude zalagao za evropsku budućnost zemlje. Čanak je ponovio da neće ući u vladu. Šef poslaničke grupe Dveri, Boško Obradović, koji je posljednji razgovarao sa Vučićem, izjavio je da ta stranka neće biti deo nove vlade. Demokratska stranka, Demokratska stranka Srbije i SDS su ranije saopštili da neće ići na konsultacije kod mandatara. Vlada u Srbiji se konstituiše, a kod suseda u Hrvatskoj vlada pred raspadom. Za danas je uprkos tome najavljena sednica hrvatske vlade, a prvi potpredsjednik vlade i lider HDZ-a Tomislav Karamarko juče je izjavio da ta stranka pokreće postupak opoziva premijera Tihomira Oreškovića i da će potom pokušati da presloži parlamentarnu većinu.
Mislim da Hrvatska nema vremena i nema strpljenja za takve odnose. Na tome ova vlada doista treba biti homogena, trebala bi biti čvrsta, trebala bi biti jedinstvena ako želi postići sve ono što smo sebi nametnuli i predvidjeli kao ciljeve. Prije svega reforme.
Premijer Orešković uzvratio.
Gospodin Karamarko je ogroman teret za ovu vladu i čak i za HDZ. Ja sam uvjeren da će HDZ donest pravu odluku na kraj dana.
Orešković, kojeg je HDZ doveo na tu funkciju, tražio je od oba potpredsjednika vlade, lidera najvećih stranaka vladajuće koalicije HDZ-a i Mosta, Tomislava Karamarka i Bože Petrova, da podnesu ostavku. Petrov je odgovorio da je spreman da se povuče ako tako odluči Most, ali da Karamarko mora da ode, dok je lider HDZ-a takvu mogućnost odbacio. Predsjednik opozicione socijaldemokratske partije i bivši hrvatski premijer Zoran Milanović ocenio je da Hrvatska nema vladu i da treba ići na nove izbore već idućeg mjeseca. U najnovijem 6-mjesečnom izveštaju glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc traži od Saveta bezbednosti da nađe rješenje ukoliko Srbija u najskorijem roku ne izruči troje radikala, Vjericu Radetu, Petra Jojića i Jovu Ostojića, optuženih za nepoštovanje suda, objavljuje List danas. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas razmatra Bramercov izveštaj. O borbi protiv terorizma u regionu u nastavku emisije Beograd, Priština, Sarajevo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li bi članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, OEPS-u ili Interpolu dalo dodatnu snagu globalnoj borbi protiv terorizma I koliko bi saradnja u regionu bila efikasnija da te blokade više nema? Pitanja su nakon najnovijeg izveštaja Američkog ministarstva spoljnih poslova u kome se ukazuje na posljedice blokade Kosova od strane Srbije i Bosne i Hercegovine. Prilog Milana Nešića.
Gotovo po pravilu svaka inicijativa koja ima bilo kakve veze sa Kosovom nailazi na oštro protivljenje vlasti u Srbiji. Goran Bogdanović, nekadašnji ministar za Kosovo u vladi Srbije i član odbora za Kosovo u prošlom sazivu parlamenta, kaže za naš program da je vreme pokazalo da se radi o potpuno pogrešnom pristupu.
Bojim se da ne postoji još uvijek politička volja da se takav problem adekvatno tretira. Je dovoljno reći mi ćemo se boriti protiv terorizma, mi ćemo pomoći zemljama u regionu, a s druge strane blokirati bilo kakav proces koji ide u tom pravcu.
Ni u vreme vlasti Bogdanovićeve demokratske stranke Srbije se nije mogla podičiti Bog zna kakvim proaktivnim odnosom prema Kosovu. Delo je da su na tragu takve politike, samo sa još čvršćim uporištem u 90. tvrdnje koje je za naš program izneo Milovan Drecun u prošlom sazivu Skupštine, predsjednik odbora za Kosovo. Drecun je ocenu State Departmenta doživeo kao jednostranu politizaciju.
Političari sa Kosova su često prisutni u raznim regionalnim inicijativama, organizacijama. Ne vidim uopšte pravdanje njihove nesposobnosti da aktivnije rade na sprečavanju širenja radikalnog islama i ekstremizma. Mehanizam postoji.
Ivan Vujačić, bivši ambasador Savezne Republike Jugoslavije u Sjedinjenim Državama, smatra da ništa od toga ne može biti smatrano pokazateljem blokiranja Kosova u antiterorističkim nastojanjima.
Na bilateralnoj osnovi mnoge te stvari mogu da se rešavaju, da saradnja bezbednosnih službi, policije, kogod se bori protiv terorizma, sigurno neće biti smetnja da pokuša uključiti Kosovo kroz instrumente s kojima raspolaže.
Iskorak u saradnji Srbije i Kosova na temelju briselskog procesa definitivno bi čitavom regionu pomogao da se suoči sa svakodnevicom punom sve težih izazova. Međutim, dve strane još nisu primijenile ni ono postignuto, podvlači Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
Pretpostavljam da će i od strane Srbije biti još puno pokušaja blokade, ali mislim da to nije dobro za stanovništvo ni Srbije ni regiona u celini.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Šta kažu u Prištini? Koliko odsustvo Kosova iz međunarodnih institucija otežava borbu protiv terorizma? U prilogu Amre Zeneli.
Ministar unutrašnjih poslova vlade Kosova Skjedar Hiseni u razgovoru za naš program navodi da su nepriznavanje Kosova od Srbije i Bosne i Hercegovine, koji nedostatak diplomatskih odnosa sa tim zemljama, glavna prepreka za razmenu informacije i značajnije angažovanje zemlju u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma u regionalnom aspektu. Sa Srbijom i Bosnom postoji tako reći totalni deficit u razmeni bilo kakve informacije. Skjender Perteš, analitičar Kosovskog centra za bezbednosne studije, kaže da su upravo Srbija i Bosna i Hercegovina zemlja koja ometaju Kosovo u regionalnim i međunarodnim inicijativama, te da se radi uglavnom o političkim preprekama. Pošto Kosovo nije deo regionalnih inicijativa, onda je teže da dobije pristup informacijama ili da razmeni informacije s ostalim organizacijama drugih država, kaže on. Ministar Hiseni naglašava da nedostatak saradnje sa takvim organizacijama, koji sa onim regionalnim, hendikepira Kosovo u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Imamo potrebu da imamo pristup međunarodnoj razmeni informacija, pre svega kako bi imali informacije o stranim građanima koji ulaze na Kosovo, ali mi te informacije nemamo. Ima mnogo onih koji dolaze sa istoka, iz različitih razloga, a za koje, na primjer, Interpol možda posjeduje kredibilne informacije, ali mi pristup tome nemamo zato što ne postoji bilateralna saradnja, ističe Hiseni. Od 2012. oko 300 Albanaca sa Kosovo priključilo se u Siriji i Iraku organizacijama koje su međunarodno priznate kao militantne, dok se trenutno u stranim sukobima nalaze njih 70. Veruje se da je oko 50 njih ubijeno. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Činjenica da Bosna i Hercegovina ne priznaje Kosovo i da se zbog toga onemogućava adekvatna regionalna saradnja u borbi protiv terorizma, kako to navodi State Department, različito se doživljava u Bosni i Hercegovini. Sa jedne strane, opasnost je realna jer se teroristi bez problema uvezuju. Sa druge, za deo države, odnosno Republiku Srpsku, to nije problem, jer njeni zvaničici tvrde da se saradnja ne može odvijati sa državom koja za pola Bosne i Hercegovine ne postoji kao nezavisna. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina zbog političkih neslaganja nema nikakvu institucionalnu saradnju s Kosovom, što uveliko otežava kako ekonomsku saradnju, tako i borbu protiv terorizma koji je globalna prijetnja i ne poznaje ni političke ni administrativne prepreke, kaže direktor Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović.
Taj nedostatak predstavnika Kosova na zvaničnim sastancima gdje se raspravljaju te politike i planovi vezani za borbu je svakako uzrokuje jednu manjkavost u regionalnoj saradnji i predstavlja, jel da kažemo, jedan problem.
Zbog nepostojanja sistema koji bi omogućio da se kroz sigurnosne službe prati kretanje potencijalnih terorista, postoji opasnost koju politika ne može da sagleda, smatra član Komisije za odbranu i sigurnost parlamenta Bosne i Hercegovine Šemsuddin Mehmedović. Svjestan činjenice da Bosna i Hercegovina zbog unutrašnjeg ustrojstva prati politiku Srbije po pitanju priznavanja Kosova, kaže.
To ne znači da bi trebalo i dalje biti u situaciji da se ne priznaju međusobno bar oni osnovni dokumenti kada su u pitanju ljudi. Jer zapravo sprečavanje kretanja ljudi je sprečavanje evo i borbe protiv terorizma, ako možemo tako reći, da ne govorimo o ekonomskim problema. Oni koji se bave nezakonitim radnjama, oni su uvijek bili ispred zakona i oni koji provode zakon.
Mehmedovićeva saradnica iz parlamentarnih klupa, zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata Dušanka Majkić, kaže kako u tom smislu ne vidi problem.
Da li to utiče na bezbjednosne rizike, odnosno borbu protiv terorizma? Bezbjednostne agencije nisu eksplicite to rekle, ne znači da ne utiče, ali nisu to eksplicite rekle.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sledi priča na koju posebno skrećemo pažnju, izolacija i zanemarivanje dece sa invaliditetom, ali pre toga podsjećamo na vesti dana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hillary Clinton objavila svoju pobedu u nominaciji za kandidata Demokratske stranke na predsjedničkim izborima, nazvavši to prekretnicom za žene. Ovo je prvi put u našoj istoriji da će žena biti nominovana u najjačoj stranci. Erdogan potpisao zakon o ukidanju imuniteta poslanicima, što otvara vrata izbacivanju Kurda iz parlamenta. Nova vlada Srbije možda desetak dana kasnije od obećanog 16. juna, izjavio mandatar Vučić. Hrvatska vlada pred kolapsom, privedene 4 osobe zbog terorističkog napada u Istanbulu. U Srbiji do 25 stepeni, sunčano. Ako ostanete sa nama, čućete kako je prošla novosadska promocija najnovije Koraksove knjige.
Ovdje u ovoj knjizi ima 120 karikatura, ali sigurno ima 500 koje sam ja nacrtao sa zarđalom kašikom. Kao što recimo crtam Dačiću koferče ili bananu.
slobodnaevropa.org.
Na stotine dece sa invaliditetom koja su smeštena u ustanovama socijalne zaštite suočena su sa izolacijom i zanemarivanjem, što bi moglo dovesti do usporavanja njihovog intelektualnog, emotivnog i fizičkog razvoja, upozorava se u izveštaju Human Rights Watcha, iako se konstatuje da je Srbija napravila napredak po ovom pitanju, navodi se i da se kršenje osnovnih prava te dece i dalje dešava. Ognjen Zorić.
Julija, četvorogodišnja devojčica sa smetnjama u razvoju, rođena je u Beogradu 2012. Malo po rođenju, dijagnostikovan joj je redak genetski poremećaj, Apertov sindrom, koji prati gubitak vida i sluha, poteškoće s disanjem i ishranom, kašnjenje u kognitivnom razvoju, spojeni prsti na rukama i nogama.
Za svaku porodicu, naravno, kad dobije bolesno dete, to je jedan ogroman šok. I ono što vas dodatno obeshrabruje je što bukvalno nema ko da brine o vama.
Rekla je Julijina majka Jasmina Čuković timu Human Rights Watcha. Zdravstveno osoblje je nju i njenog supruga Ivicu posavetovalo da bi za devojčicu bilo najbolje da je ostave u ustanovi za decu sa smetnjama u razvoju.
A Julija je ostala u Zvečanskoj. Posle dva dana smo otišli da je obiđemo i od onog deteta koje se smejalo i gukalo nije bilo više ničega.
Odlučili su da Juliju dovedu kući.
Kad je Julija kući i kad je sa nama okružena svima, da je to jedno dete, a da kad je u instituciji, da je to drugo dete.
Dodaje otac Ivica. Julija je sada u svom domu u Kragujevcu sa roditeljima koji svakodnevno rade na njenom razvoju.
Toškovi autobusa idu u krugu, 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 krug. Toškovi autobusa idu u krug.
Porodica Čuković ilustracija je osnovne zamjerke i preporuke koju donosi Human Rights Watch u izveštaju Moj san je da napustim ovo mesto, deca sa invaliditetom u srpskim institucijama. Kako navodi njihov istraživač Emina Ćerimović, na stotine dece sa invaliditetom koja su smeštena u ustanovama socijalne zaštite suočena su sa rizikom od zanemarivanja i izolacije, što bi moglo dovesti do usporavanja njihovog intelektualnog, emotivnog i fizičkog razvoja.
Ono je što vlada Srbije bi trebalo stvari da uradi jeste da umjesto što investira u ustanove socijalnog tipa koje državu koštaju oko 320 eura mjesečno po djetetu, da stvari taj novac prebaci na usluge u zajednici.
Emina Ćerimović je s timom Human Rights Watcha tokom istraživanja posetila ukupno 5 takvih ustanova u Srbiji.
Moje prvo zapažanje jeste da ja sam očekivala idem u ustanove gdje boravi nekad i stotinu djeci i očekivala sam da će čuti plač i smijeh i da će djeca trčati okolo. Međutim, toga nije bilo u ovim ustanovama. Ja sam bila iznimno tiha. Većina djeci bila nekako neko mlađićim položaju i bilo nam interesantno zbog čega je to tako. I onda jel u razgovoru sa osobljem koji boravi u ustanovima, te kroz inspekciju određenih fajlova primijetili smo da se djeci daju medikamente uključujući psihofarmaci, nekada radi kontrole sa njihovog ponašanja.
U 3 od 5 ustanova deca su boravila zajedno sa odraslima, što je, kako se navodi, u suprotnosti sa međunarodnim standardima i povećava rizik od zlostavljanja. Primetan je i mali broj radnika u odnosu na štićenike. 60% dece koja su u ustanovama isključeno je iz sistema obrazovanja. U svim ustanovama naišli su na odeljenja koja osoblje ustanova zove odeljenje za najteže ometene, a gde deca sa određenim invaliditetom provode čitave dane ležeći bez bilo kakve interakcije sa drugima.
Kada sam postala veternik, odvedena sam u reklusivu dnevna soba. Rečeno mi je da to djeca provode većinu svog vremena. Ušla sam u prostoriju gdje nije bilo ništa osim, znači, 3-4 drvene klupe sa strani. U određenim sobama, znači, zabilježu smo da čak do 17 djece i odraslih boravi u jednoj sobi. Takva je situacija bila u stavnici domu. U stavnici, znači, ušli smo jednu prostoriju koja je rečeno da je to kupatilo sa tuševima, gdje su, znači, sve veće, znači, šolje jedno pored druge bez bilo kakvih zagrada ili drugih vrsta separacije kako bi se osigurala privatnost. Tuševi ne postoje.
Izveštaj je sačinjen na osnovu 118 dubinskih intervjua sa decom i njihovim porodicama, osobljem institucija i vladinim zvaničnicima. Njihovi nalazi ne iznenađuju zamenika zaštitnika građana Miloša Jankovića. Gotovo iste preporuke nadležnima su uputili još pre 3 godine kada su posetili Veternik, dom koji je nedavno došao u fokus javnosti jer je u požaru stradao jedan štićenik.
Oni su se ticali kako materijalnih uslova smeštaja, broja zaposlenih, tretmana korisnika. Ono što je utvrđeno je da je prisutna pojava izolacije korisnika. Na izveštaj sa preporukama nije bilo odgovora i reakcije nadležnih u smislu da će se preporuke sprovesti, već su nuđeni odgovori da se to započinje, priprema se, sve to bilo biće, ali nije se došlo do onog što se kaže jeste.
Miloš Janković dodaje i da je za žaljenje što je tek tragični slučaj smrti korisnika u domu Veternik skrenuo pažnju na položaj osoba sa mentalnim i intelektualnim smetnjama koje su izmeštene u dislocirane ustanove socijalne zaštite.
U staroj Grčkoj je postojala kazna, a to je proterivanje, da nekog izopštite iz zajednice. Mi smo došli 2000 godina i unazad otišli ono što su stari Grci izopštavali one koji politički ne razmišljaju onako kako treba razmišljati u skladu sa tom grčkom demokratijom. Mi danas, bez bilo kakve krivice, izopštavamo ljude koji će najčešće doživotno biti u tim domovima.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U trećoj emisiji Insider bez ograničenja, posvećenoj subvencijama kojima Srbija godinama privlači strane investicije, ministar privrede u vladi Srbije Željko Sertić odgovarao je na pitanja o tome koliko je Srbija do sada dala subvencija stranim investitorima i kakav je njihov efekat.
Činjenica je da investitori ulažu, ali ulažu i građani Srbije samo po modelu po kojem praktično plaćaju investiciju u tuđu imovinu.
Sve vreme govorite o tome kako država daje preko svake mere. Šta je kalkulacija za to preko svake mere?
Po poslednjoj uredbi država daje do 50% za velike.
Opravdanih troškova.
Opravdanih troškova, da. Istovremeno, investitor ima obavezu da uloži 25% iz sopstvenih sredstava.
To je država... pozitivna odredba.
Pozitivna za investitora?
Druga je pozitivna sa strane države. Zašto je stavljena? Nama je bio interes da kažemo, sa nama mogu da rade firme samo koje će ne samo 100% para obezbediti iz banke, nego 25% sopstvenih sredstava i sopstvenog poslovanja. To je restriktivna odredba da sprečimo firme kalkulantske koje bi došle eventualno i da pokušaju da prevare državu. Nećemo da razgovaramo sa njima.
Jedan od primera koji pokazuju upravo čudnu matematiku koja je predviđena uredbom o dodeli državne pomoći jeste subvencija koja je dodeljena kanadskoj kompaniji, koja je u Prijepolju registrovana pod nazivom MDG DOO. Obavlja delatnost u sektoru tehnologija i komunikacija i bavi se pozivima poslovnog centra i pružanja povezanih usluga.
Znate šta nije tačno? To ono što malo pre pokušao da objasnim. Svaki projekat ima implementacijni period. Od 3 do 5 godina. Mi uopšte ne računamo od ti 3 do 5 godina koliko će ljudi da bude zaposleno. A zaposleni su ljudi tu.
Šta se dešava kad istekne tih 5 godina?
Ništa, firma je slobodna da radi šta hoće.
Znači nakon istoga...
Firma tog momenta teoretski može da zatvori vrata.
I šta je država dobila kad državi
počne... Ako nije dobila, pa ja vam kažem, za 2 godine nam se vraća. Za manje od 2 godine samo kroz poreze i doprinose.
Ne znam kako ste vi došli do tog podatka. Evo, ako možete nam objasnite kako...
Dobit ćete matematiku, ne mogu sad da vam dam matematiku za 92 preduzeća.
Sa ministrom Sertićem razgovarala je Brankica Stanković, inače emisija Insider bez ograničenja realizuje se u saradnji sa Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Novom Sadu je predstavljena knjiga karikaturiste Predraga Koraksića Koraksa. Uz razgovor posetioci su imali priliku da pogledaju i odabrane karikature u pratećoj izložbi Norbert Šinković.
Fenomenologija zarđale kašike je knjiga koja predstavlja više od 100 Koraksovih karikatura koje su nastale od 1999. godine pa do danas. Na novosadskoj promociji ovog izdanja autor Predrag Koraksić Koraks je istakao da je zarđala kašika zapravo simbol šešeljevske politike 90-ih. On je nastao kao vizualizacija izjave prvog čoveka radikala da Hrvate treba ubijati zarđalim kašikama.
Ovde u ovoj knjizi ima 120 karikatura, ali sigurno ima 500 koje sam ja nacrtao sa zarđalom kašikom. I svugde ta zarđala kašike ima neko značenje. Uvek je ona tu prisutna i ona tačno ocrtava ono što su radikali, što su ovi novi radikali, što je recimo Vučić, naravno, kao što recimo crtam Dačiću koferče ili bananu.
Koraks ističe da njegove karikature moraju da imaju efekat šamara.
Najvažnije je smisliti onu ideju, onu pravu, onu koja pogađa tačno u centar, sa najmanje sredstava, sa najmanje, kombinacija što se tiče crteža. Ona mora da izgleda kao jedan šamar, kao aksiom, kao stvar koja ne može da se poništi. To je kao presuda.
Knjiga Fenomenologija zarđale kašike sadrži i nekoliko karikatura koje su objavljene i na sajtu Radija Slobodna Evropa. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Za kraj vest da je gradonačelnik Njujorka Bill de Blasio izjavio da će deo 33. ulice na Manhattanu u blizini dvorane Madison Square Gardena poneti ime preminulog legendarnog boksera Muhameda Alija. I jedno podsjećanje, ne zaboravite, državna uprava od danas građanima neće tražiti podatke neophodne prilikom izdavanja dokumenata koje već ima u službenim evidencijama, kao što je izvod iz knjige rođenih, državljanstvo i dokaz o prebivalištu. Hillary Clinton objavila svoju pobedu u nominaciji za kandidata Demokratske stranke na predsjedničkim izborima, nazvavši to prekretnicom za žene. Ovo je prvi put u našoj istoriji da će žena biti nominovana u najjačoj stranci. Erdogan potpisao zakon o ukidanju imuniteta poslanicima što otvara vrata izbacivanju Kurda iz parlamenta. Nova vlada Srbije možda desetak dana kasnije od obećanog 16. juna, izjavio mandatar Vučić. Hrvatska vlada pred kolapsom, privedene 4 osobe zbog terorističkog napada u Istanbulu. U Srbiji do 25 stepeni, sunčano. Sa vama smo i u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlovića.